Robert Goddard, Dage uden tal, oversat af Claus Bæk, udgivet på forlaget Gyldendal i år 2004, indlæst som lydbog samme år af Torben Sekov. Fra bogens bagside læses. Familien Palaiologos er splittet. De fem voksne børn har fået et fantastisk tilbud på familiens gamle hus Trenner, men deres stædige far vil ikke sælge. Pludselig findes han død. Meget belejligt egentlig. Og samtidig begynder det ældgamle hus at afsløre nogle af sine hemmeligheder. Et andet lig skjult i kælderen. Myrdet. Men hvorfor? Og af hvem? Desuden siges huset at gemme på en gammel kirkelig glasmosaik, som blev skjult for Cromwells styrker engang i 1600-tallet, og som skulle angive den præcise dato for dommedag. Familiens sorte får, Nick, bliver modstræbende kastet ud i eftersøgningen af sandheden bag de mange gåder, mens familien langsomt falder fra hinanden, splittet af skyld, griskhed og gamle hemmeligheder. Dage uden tal er en klassisk Robert Goddard-krimi med et intelligent plot og en hæsblæsende handling. Her begynder bogens tekst. Første del. Kapitel 1. Han beklagede ikke, at han havde sagt ja til at rejse. Han havde for længst lært at affinde sig med konsekvenserne af sine beslutninger. Beklagelse var ikke det rette ord. Men konsekvenser udvikler sig under tiden langsomt, og ikke altid i en ønskværdig retning. Det havde han måtte sande på hver eneste kilometer af den lange køretur vestpå. Hans fortid var et fjendeland, hans nutid en uforstyrret slette. Ved at tage hjem opgav han ikke kun et fristed, men lod også forstå, at han ikke længere havde brug for et sådan sted. Og det ville han da også have sagt, var en selvindlysende sandhed. Men et er, hvad man siger, et andet, hvad man tror. Hvis det ene er støj, er det andet stilhed. Og det, han hørte mest til gennem den elegante grå firmabils tonede ruder og forstærkede stålplader, var stilhed. At køre vestpå for at komme hjem var også en historisk selvmodsigelse. Uanset hvor godt Nicholas Palaiologos spillede rollen som en nøgtern og effektiv englænder i en god mellemlederstilling, var han ifølge sin bedstefars slægtsforskning noget langt mere fremmedartet. En efterkommer af den sidste byzantinske kejser. Han havde altid tilkendegivet og næsten lige så ofte næret den største foragt for denne tvivlsomme legendariske afstamning i Mellemøsten. Den havde skaffet ham en uønsket opmærksomhed, når det var værst. Han brød sig ikke om at tænke på det værste, han kunne mindes. Da han havde isoleret sig fra resten af familien, havde han som regel indrømmet, at han var af græsk herkomst. Men til gengæld benægtede et hvert slægtskab med kejserfamilien over for de heldigvis meget få, der genkendte navnet. Det var bestemt heller ikke sandsynligt, at den sidste af palæologerne skulle have fundet vej til England. Deres mangelfulde historie påstod ikke desto mindre, at det forholdt sig sådan. Det palæologiske dynasti havde regeret Byzantium i de sidste og mindst glorværdige 200 år af rigets eksistens, indtil kejser Konstantin den 9. var faldet under forsvaret af Konstantinopels mure mod de belejrede tyrker i 1453. Denne katastrofe havde spredt familien for alle vinde, hvis den der ikke havde taget livet af den, og de overlevende blandede sig med mere beskedne slægter rundt om Middelhavet, indtil Konstantins grand-grand-grand-grand-nevø, en ung mand ved navn Theodor, flygtede fra en sigtelse for drabsforsøg i Italien og søgte tilflugt i England, som han aldrig siden forlod. Resten af sine dage boede han som gæst hos familien Lower på herregården Clifton i Cornwall på bredderne af floden Tamar over for Plymouth i sognet Landulf, hvor han bød livet farvel i 1636. Det var mindepladen for Theodor Palaiologos i Landulf Kirke, der havde fået Nicks farfar, Godfrey Palaiologos, til at slå sig ned på egnen og bruge de mangfoldige ledige timer, som han kunne takke en klækkelig arv for, til at bevise sin afstamning fra den kejserlige linje. Han havde købt et forfaldent stuehus, der bar navnet Trenner, og som lå